Hemos de seguido a chegarnos á situación do mar, máis concretamente do cerco, porque sabemos que ata o vindeiro 1 de maio estes barcos non poden faenar no que a pesca da sardiña, aínda que tamén sabemos que hai algunhas alternativas. Imos a chegarnos a un dos representantes do cerco aquí en Redondela. Falamos xa con Antonio González. Tonacho, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu, a situación dos barcos do cerco é un pouco complexa, non? Debido a esa situación en canto a pesca da sardiña. Non podedes faenar ata o día 1 de maio, non?
Bueno, concretamente a sardiña non. Faenar xa empezaron os barcos a traballar. Ahora mismo están aí na costeira, aí na Coruña, máis no Cantábrico. Os barcos os maiores xa están traballando. Acabala, pero bueno, unha semana, van traballar unha semana porque temos deixarnos o 20% de cabala e iso chega para unha semana. Os barcos todos a traballar e a próxima semana xa cerra a costeira da cabala. Temos a sardiña, que hasta o 1 de maio non podemos collela e iso, as cousas non se presentan alá moi ben, vamos. Pero bueno,
o certo que...
Dime.
No, ia dicir eu, que aquí en Redondela son un total de 30 embarcacións, ao redor de 300 tripulantes. Eses son os datos que teño eu en canto a xente que traballa nisto do cerco. Cal é a súa situación? Como dís, o feito de que non se poida sair a sardiña, de que haxa que optar por outras especies, e que iso non dea como para manter eses barcos.
Home, claro, de principio non, é que non se van, o global de manter os barcos é que dicir o que é na pesca de cerco fai só fin de ano, non? A mellor venche dous meses malos, pois venche vos. Pero bueno, non é esa cuestión. A cuestión é que non temos cuota de peixe, entendes? Ahora mismo, a sardiña, se estuvera aberta, a sardiña dan uns 14.000 toneladas para Portugal e para nós. Nós das 14.000 toneladas levamos 6 e pico e o resto para Portugal. O 75%, como a quen dice, para Portugal. Entón, se abrimos antes, andaría dúas semanas tamén xa non temos. Entón, guardámosla para cando ten un pouco máis de precio que para o verano, así maio, hasta a ver se chega hasta o mes de agosto, que o dudo, pero bueno. Iso non é isto da nos da sardiña, non é só concretamente sardiña, a sarda. Aquí temos moi pouco porcentaje de bocarte aquí na de Finisterre para sur. Así, pero eso é o que nos... Non é cuestión do mar que non haxa peixes. A sardiña ahora puxeronlle unha veda porque dicen os biólogos que hai que poñer unha veda, queríanlle poñer de 15 anos, e agora darnos 10 kilos así. Pero non é cuestión, non, no mar temos peixe, cantidade de peixe, que é sarda, que é sirelo, todo iso temos, non sei, iso non é... Noso problema ahora mismo é a administración.
Era o que chía dicir, o que máis sorprende é ese reparto, dicías, un 75% para a flota portuguesa, un 25% para a galega. Por qué?
Esas son as negociacións que fixeron os nosos representantes ao largo de 30 anos para cá, dende que estamos en democracia. Foi a gestións todas, non hai que botalle concretamente a culpa a uns, a todos en general que pasaron por aí, non se preocuparon. Nos este problema témolo fai de anos para cá. Nos antes non tiñamos ningún problema. Ibas ao mar, collías sardiñas, ibas ao mar, collías cabalas, pero empezaron a cambiar peixes por patatas ou por leite ou por lo que fora, e nos fomos quedando pouco a pouco sin cuota de peixe. Pero non é que non haxa peixe no mar. Eu estou dicindo, para escasear a ver, como a sardiña que antes en Marruecos non a collían, entón, collían pouca, entón a sardiña ten unha rotación, viña para arriba, non hai problema, pero ahora Marruecos xa traballa a grandes dimensións collendoa, claro, non ven tanta para arriba, porque a sardiña ten igual que a cabala, ten unha rotación, non sabes? Vai facendo un círculo para, por exemplo, a sardiña ahora, se pudera coller, para así de maio vai para norte, non? Vai co recorrido, facendo un recorrido. E pois chega, cando lle ven o mes de outubro, ven para baixo, non sabes? Setembro, outubro, ven a rotación ao revés. É todo iso. Pero nós, ahora mesmo, xa te digo, é culpa dos gobernos, que, bueno, Agora mesmo é Europa que nos manda esses quilos, bueno, dos gobernos nosos que non negociaron ben. A cantidad de barcos, nós en España somos un dos países que máis barco temos, tanto en arrastre como en sardiña, pero os nosos negociadores non estuveron á altura das circunstancias. Isto é unha maneira miña particular, é certo. Pero bueno.
Era o que xa decir, non depende de que en Portugal haxa moitos máis barcos que aquí.
No, o contrario, en Portugal son menos, na sardiña, por iso dixo eu. Por exemplo, as Islas Feroe é como Galicia, ten 4 metros máis de cabala que ten España inteira, entendes? Iso son negociacións que fixeron a xente, esa que foi máis lista cos nosos políticos.
Pues
igual... Iso é unha realidade, iso. É o que dicías ti, respecto aos barcos, sí. O nos aquí normalmente, entre grandes e pequenos, é que nos a flota de cerco de Vigo, maioritariamente é de aquí de Redondela. Somos alrededor de 30 barcos, un promedio de 10 homens cada barco, porque hai uns que teñen 14, outros que teñen 6, outros que teñen 9, non sabe, así un promedio de 10 homens.
Pois o que dís, unhas malas negociacións que se traducen para eses 300 tripulantes, para esas familias, en que? Cal é a situación a día de hoxe?
A día de hoxe non está moi boa. Eu outro día tivemos unha reunión co director general de pesca, Senjo, que é asturiano, na cooperativa en Vigo. El denos a entender que en 4 ou 5 anos acá que desapareceron de pesca, estou de pesca en general, desapareceron 900 barcos, e que para que chegue o peixe para os outros tendrá que desaparecer outros tantos. Denos a entender así el, na cooperativa en Vigo. Eu son dali da cooperativa de Vigo, dos armadores de Vigo. Deunos a entender iso, que é dicir que iso, eles agora collen e dicen, bueno, para que esta cuota chegue, hai pouco a pouco, o que se fixe é listo. Sempre cunha cousa detrás. Para min, sempre todo trae unha cousa detrás, eu sempre fui moi claro falando. A acuicultura é todo iso, iso ten esa cousa detrás. Veña, todo centralizado, nas rías. Yo me libre que na nosa ría que metan esas cousas que dentro de anos está a ría completamente rida.
Home, que se aí vamos non hai ningún plan desas características, crucemos os dedos, non?
Había un plan para botouse abaixo, pero de principio xa te dixo, mira o que estamos falando, de empresa mirarás, botouse abaixo tal, RQR. E depois xa sabemos como son... Como é o tema da política, ti sabrá mellor que a min que era pasar mellor todo, xa non é só de pesquería, de terra, de alimentación e de todo. E depois, cando salen os expuestos, pues sale, a giratoria funcionará, veña, asesora de agricultura ou asesor, se gira a madeixa de fío, se gira así.
E deses 30 barcos que comentas que son de aquí, de Redondela, pensas que algún que... está en perigo de sobrevivir, de manterse a lo menos a curto prazo?
Sí, eu digo que sí, eu digo que a mellor deses 30, a mellor votamos a mellor en 4 ou 5 anos, a mellor ou máis barcos, porque isto está se poñendo moi moi cerradísimo. Xa te dixo, non é cuestión de que non haxa peixe no mar, é cuestión de que non temos cuotas para pescar, non? Agora mesmo este da cabala, así mismo no teléfono, no mires, isto abriuse as semanas pasadas, e agora xa, hoxe mismo, xa miren o faro, de que se está acabando xa co cupo da cabala. Levamos 2 semanas. Depois que vamos todos ao chincho, porque se a liña non se pode coller, agotamos a chirma de chincho, quer dicir que depois obligarán a andar como os ladróns, a ver se non me mira a xunta, a ver se, entendes? Vale, algunha sanción, e agora a sanción non son de 1.000 a 2.000 euros, que agora falanche de 15, 20 mil euros, o que lle pode quedar ao mellor unha empresa de 7 ou 8 ou 10 homens libre, pois eso, metenche unha multa e listo.
E incluso hai algúns barcos que entendo están completamente parados, non? Porque nin siquiera lles compensas a ir ao mar.
Sí, home, claro, a ver, por exemplo, agora dende diciembre a hasta esta fecha, non? Hasta marzo, algúns abril, a flota está parada porque xa non che compensa ir. O mellor entre o mal tempo e depois que non che pagan, que é nun tempo onde non che pagan o peixe, ou estás que a mellor hai barco que leva 3 meses e 4 meses parado, eh? Porque non che compensa, non deixar coller as cantidades de peixe que podías coller para que che fora rentable, tens que coller amarrar o barco e dices, bueno, pois mando a xente ao paro, polo menos non teño gasto de seguridade social, é iso. Non se fai 20 tantos anos que os mariñeiros, non a administración, que lle quitamos un día ao mar para aguantar os recursos e todo iso, pero pagamos a seguridade social, pagamos a íntegra, non vamos 4 días. Nós vamos 4 días, solo 4 noites ao mar. E antes íbamos 5 e inclusive 6, moitas veces, ao mar. Agora vamos 4 noites, pero pagamos a seguridade social como se fóramos 5, entende? Nós, os mariñeros, fomos os que puxamos a regulación do peixe para non saturar os mercados. Estamos falando de Galicia, que no País Vasco a pesca salvaje a coller o que podían e permitiron yo e si as multas que temos de Europa son debido a iso.
Ti insistes claramente que o problema é unha cuestión de negociación por parte das administracións, unha negociación que en Europa permite que a nosa flota teña menos cota respecto de outros países con as mesmas embarcacións ou incluso menos.
Sí, pasou este ano. Foron alá, viñan todos contentos, bueno, contentos, viñan contentos. A nós, desde Finisterre para baixo, que é a nosa zona, que está separado por zonas, que é a novena A, quitarnos o 24% da cuota do xirelo. Xa non nos chegaba moito. Xa tiñamos que andar a estirala todo o ano. E van eles, claro, para que che deran máis de merluzo, máis de rape, ou máis de outro ras. Xa que vamos a quitar sempre levan as hostes os de baixo, non? A flota máis pequena, vamos a quitar o 24% do xirelo, dámoslle iso para que nos dieran e negocien así desa maneira. E outra vez, na beira, no tema do peixe, dámovos peixe, e borda no leita, non, supoñeme, eu dixo xa, non. Pero sei que non sei, de fai 10 anos para cá, 10 anos xusto. 10 anos para cá, non sei, a ver, iso era unha breve animalada, e non é por falta, xe que dixo, non é por falta de peixe. Pode haber unha oxfa, mira, temos fai un par de anos que temos a sardinha que parece que non atraca moito, tá, bueno, peixe, non. Non é por falta de material, é por falta de cuotas.
Tonacho.
Da administración, que non lle superan negociar, e agora mírase, non o noso, nos barcos de arrastre, en todo.
Pois, don Nacho, queríamos achegarnos tamén a esa realidade, a realidade do mar e máis concretamente dos barcos de cerco. Darchas grazas por estar con nós e de seguro
vale,
que volveremos falar.
Estás o número de teléfono, cando teres alguna información ou así, pois chamas e listo, sin problema ningún.
Pois moitísimas grazas. Un saúdo.
Vale, veña, pasa o día, veña, hasta logo.